Sakkizinchi qadam. Buni amalda qanday bajarish mumkin? Shunday qilib, biz to'liq aylanib chiqdik. Biz sayohatimizni ko'ngil xotirjamligidan, tana va ruhning sog'ligiga birinchi qadamdan boshladik. Va Rabbi biz uchun tayyorlagan hayotga so'nggi qadam bilan, uni to'laqonli dam olish bilan yakunladik. Bu kitobda har bir qadam haqida aytib berish mumkin edi. Va men o'ylaymanki, uni o'qish sizda ilmga chanqoqlik va ko'proq o'rganish istagini uyg'otdi degan umiddaman. Bizga bularning barchasini amalga oshirish uchun nima qilish kerak degan savolga javob berishimiz qoldi. Nimadan boshlash kerak? Endi siz jismoniy va ma'naviy salomatlik uchun 7 qadam haqida hammasini bilib olganingizdan so'ng, garchi bundagi gaplarning bir qismi siz uchun yangilik bo'lmasa-da, bu ma'lumotlarni eslab qolishingiz kerak. Men asosiy narsani unutmasligingizni so'rayman. Barcha 7 qadamni bajarmasdan sizni xursand qila oladigan va sizni xursand qilgan narsalardan mahrum bo'lasiz. Ya'ni mustahkam sog'liq, kuch va o'ziga ishonch hissidan. Ba'zan hayotingizda biror narsani o'zgartirish juda qiyindek ko'rinishi mumkin. Ayniqsa, eski odatlardan voz kechib, yangilarini sotib olishga kuchingiz yetmaydigan masalaga o'xshab ko'rinadi. Lekin bu unchalik qiyin emas, chunki Iso har doim yordam berish uchun tayyor. Shunday qilib, qo'rquvni yengib, birinchi qadamni tashlang. Agar Parvardigor yo'llaringizni o'zgartirishga da'vat etayotganiga ishonsangiz, bilingki, u sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Sizni kerakli qadamlarni tashlashga tayyorlamasdan hech qanday ishga olib bormaydi. U sizning shubha va zaif tomonlaringizni biladi. Sizning sog'lom bo'lishingizni istaydi. Xudo siz tomonda bo'ladi. Agar Xudo yaxshi ekaniga va uning yo'llari mukammal ekaniga amin bo'lsangiz, ayting: Ey Rabbi, sen bilan hayotimni qayta quray. Men o'zgarishga tayyorman. Ular menga kerak ekanligini bilaman. Menga irodangni ko'rsat va nima qilish kerakligini ayt. 7 qadamning har birini esda tuting. Men sizni eslatma bilan bezdirishni xohlamayman, lekin aytaman, siz jismoniy va ma'naviy salomatlikka 7 qadam bilan bog'liq barcha tavsiyalarni izchil bajarishingiz kerak. Agar bu sodir bo'lsin, boshqa qadamlarni ham unutmang. Siz aytishingiz mumkin: "Yaxshi, lekin men juda ko'p suv ichishdan saqlanayapman va men o'zimni yaxshi his qilyapman." Yoki: "Men istagan ovqatimni yeyman va kasal bo'lmayman." Yoki: "Chunki qiyin vaziyatlarda men yangi narsalar uchun oldinga harakat qilyapman." Yoki: "Jismoniy mashqlarni bajarish uchun vaqtim yo'q. Men uchun undan ko'ra muhimroq narsalar bor." Yoki: "Men bir kun ham roza tutmadim va boshlash uchun ketmayapman." Yoki: "Men ko'p yillar trankvilizatorlarni qabul qildim va men bilan biror narsa sodir bo'lmadi. Biroq yurak xurujlari, insultlar, saraton va boshqa yuzlab jiddiy kasalliklar paydo bo'lishdan 2 yil oldin siz uni kutib olishga tayyorgarlik ko'rishingizni unutmang. Kasalliklar kutilmaganda paydo bo'ladi. Ular uzoq vaqt davomida tanangizda yashirinib yotishi mumkin. Keyin bir kuni ertalab chidab bo'lmas og'riqdan uyg'onasiz. Asablarni jilovlay olmaysiz, harakat qila olmaysiz. Ilojsizlikning naq o'zi. Yoxud siz umuman uyg'onmasligingiz mumkin. Voqealarning bunday rivojini kutmang va bunday dahshatli zarbadan so'ng qanchalik uzoqqa kelganingizni, o'zingizcha harakat qilganingizni birdan anglab yetishingizga yo'l qo'ymang. Xudoning qonunlarini bekamukus bajaradigan yoki ulardan ustun keladiganlar oramizda yo'qligini eslaylik. Iltimos, Xudoga, o'zingizga va sizni sevadigan har kimga hurmat ko'rsating va yo'llaringizni o'zgartirishni boshlang. Hech birimiz ruhiy va jismoniy salomatligimiz uchun 7 qadamlarning barchasini mukammal bajarishga erishishimiz mumkin emas. Men ham hamma narsani o'rganishim kerak edi. Bir qadam ham men uchun oson emasdi. Eng avvalo, Мен хар нарсын Худоның ниятіге муафык халды ішлейдін, деп түшіндім. Мен үчін қиын болсадын, шырын ва гезленген алкоголсыз ічімлікілер ва кекслерден ажыралып, уларыны пішірілген картошкын ва дымленген брокколи білін алмаштырдым. Мен өзімні өлчоу касасыдан су ічіні ва су етарлы екәлігіген ішонч хасыл қылышке өргеттім. Ва мендек шырын ауқатлар себубчісі үчін розаны башлаш қандай болды. Шу күнгече мен базан таза хавага ва куяшке чыгып, халы хам түшкүнлүккө каршылык көрсөтүшүн унутаман. Мен хаддан ташкары өзүмгө жүдө көп вазифаларны юклап алыш, ар күнү өзүмнү супер аял болуш истегиден жылаулаш, эркин хис туйгуларымны ифада этиш ва душман авазыга кулак салмаслык үчүн хушёр болушум керек. Мен иммунитетимни саклап калыш үчүн жүдө көп тырышышым керек. Лекин мен кесел болсам, у нима үчүн содир болганыны хар доим билеман. Бу хар доим 7 қадамларнинг қайси бирига эътиборсиз бўлишимни айтишим мумкин. Ва мен ҳолатни тўғрилаш учун нима қилишим кераклигини аниқ биламан. Агар жисмоний ва рухий саломатлик учун 7 қадамдан камида бирортаси бажарилмаса, мутаносиблик бузилишига олиб келади. Мисол учун, кетма-кет бир неча марта тунги уйқунинг бузилиши ovqatlanish buzilishiga olib keladi. Siz holsizlik o'rnini qoplash uchun ortiqcha ovqatlanishni boshlaysiz. Yoki sun'iy mahsulotlar ovqatni shimib olish vasvasasiga uchraysiz. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli siz kuch yo'qotasiz va roza tutishingiz qiyin bo'ladi. Juda charchaysiz. Shunda siz yetarlicha suv ichishni yoki toza havo va quyoshga chiqishni unutasiz. Shunday qilib, siz bir g'amgin мичго ва баджахл мавжудотга айланасиз ва охир оқибатда рухий тартибсизликка ва саросималикка учрайсиз ва буларнинг барчаси сиз 7 қадамдан бирини фақат биттасини эътиборсиз қолдирганингиз туфайли содир бўлиши мумкин. Ҳеч нарсани кўздан қочирманг. У сизни ҳаётингиздаги кўплаб муаммолардан қутқаради. Гоҳида муаммолар иноят ва итоат ўртасидаги muvozanatni unutishimizdan kelib chiqadi. Agar o'zingizning semirgan gavdangizga qarab, marhamat deb xitob qilib, keyin bir shokolad keksini mazza qilib yeb va shirin gazli ichimlik bilan chanqog'ingizni bossangiz, unda hech narsa o'zgarmaydi. Avvalo, inoyat va itoat o'rtasidagi muvozanatni saqlang. Har doim Xudoga murojaat qilish bilan boshlang. Undan doimo xotirjamlik topish uchun va uning mukammal dargohga kirish uchun qanday yo'l ko'rsatishini so'rang. Muntazam ravishda mashq qilish uchun sizga kuch berishini so'rang. Nosog'lom oziq-ovqatdan voz kechib, tabiiy va sifatli oziq-ovqat uchun ta'mni rivojlantirishda yordam berishini so'rang. Xudodan ko'p suv ichish, toza havoda va quyoshda qolishingizni eslatishini so'rang. Roza tutishdan zavqlanishni va hayotingizni tartibga solishni o'rgatishini so'rang. Egamiz Xudo albatta siz istagan narsaga erishishingizga yordam beradi. Chunki bularning barchasi uning rejasiga mos keladi. So'ngra o'z qismingizdagi ishni bajarish uchun davom eting. Va shuni bilingki, barcha sa'y-harakatlaringizga qaramay, siz shamollash, gripp va boshqa kasalliklardan himoyalanmaysiz. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, kayfiyatingizni yo'qotmang. Faqat xotirjam tarzda kamroq e'tibor qaratiladigan 7 qadamdan qaysi biriga e'tiborsizlik qilganingizni o'zingizdan so'rang. Balki ularning ba'zilariga e'tiborsiz bo'lgandirsiz. Shubhasiz, shayton tanangizga hujum qiladi, lekin uning rejasini oshkor qilish qiyin emas. U asosan sizni vasvasaga solishga harakat qilmoqda. Keyin esa o'zi boshlagan ishni qanday qilib tugatishingizni kuzatib kutadi. Biz yaxshi va foydali narsalar haqida unutishga moyil bo'lganimiz uchun bu kitobni qayta-qayta o'qish va ba'zan o'zingizdan quyidagi savollarga javob so'rash juda foydali bo'ladi. O'zingizga bir nechta muhim savollarni bering. Men xotirjamlik topishga harakat qilamanmi? Men kundalik ibodatda Xudoga murojaat qilganimda u bilan birlikda vaqt o'tkazamanmi? Parvardigor oldida tavba qilamanmi? Xudoga hamd aytamanmi? Men har kuni Xudoning kalomidan foydalanamanmi? O'z hissiyotlarimni erkin ifoda qilamanmi yoki o'zimni tiyib, ularning chiqishiga izin bermaymanmi? Og'zimdan chiqqan gaplarimga jiddiy e'tibor beramanmi? Har qanday sharoitda ham hayot bag'ishlaydigan so'zlarni aytamanmi? Ruhiy muammolarim bo'yicha yordam berish uchun mutaxassislarga murojaat qilamanmi? Xudo meni kim qilib yaratgan bo'lsin, shundayligimcha qolmay, shaxs sifatidagi ehtiyojlarimga beparvomanmi? Hayotimni o'ta murakkablashtirmayapmanmi? Uni soddaroq qilishim kerak emasmi? Men har kuni hayotni tanlayapmanmi? Xudo yaratgan mahsulotlardan ovqatimda foydalanamanmi? Men sof, tabiiy mahsulotlarni tanlaymanmi yoki mening ovqatim miqdorimda qayta ishlangan mahsulotlar bormi? Har bir taomimning yarmi meva va sabzavotlardan iboratmi? Qizil go'sht va baliqni haftasiga 2 martagacha iste'mol qilishdan va parrandalarni 2 yoki 3 martagacha iste'mol qilishni qisqartirdimmi? Asosiy ovqatlar orasida boshoqlar, yong'oqlar va rezavor mevalarni iste'mol qilamanmi? Haftada 3-4 marta sut mahsulotlarini va tuxum iste'mol qilish bilan cheklanmaymanmi? Salbiy ro'yxatga kiritilgan mahsulotlarni rad qilamanmi? Ijobiy ro'yxatdagi mahsulotlar mening oziq-ovqatimda ustunlik qiladimi? Ortiqcha ovqatlanmaslik uchun harakat qilamanmi? Ovqatlanishda soddalik tamoyiliga amal qilamanmi? Men kam kaloriyali parhezga berilib ketmaganmanmi? Har kuni bir xil ovqat iste'mol qilamanmi? Men hayotimda paydo bo'lgan qiyin vaziyatlarga e'tiborsizlik bilan qarashga harakat qilamanmi? Umumiy ovqatlanish joylarida taklif qilingan oziq-ovqatni tanlashdan yetarlicha tanqidiy yondashamanmi? Shifokorimning tavsiyalariga amal qilamanmi? Ovqat tanovul qilish orasidagi vaqtni o'rnatamanmi? Ovqatlangandan buzilishlarga yo'l qo'yamanmi? Kislota asos muvozanatini unutamanmi? Men tez-tez maxsus va o'zgacha kunlarni bayram qilamanmi? Men muntazam jismoniy mashq qilamanmi? Men harakatsiz hayot tarzini jismoniy faollikdan afzal ko'ramanmi? Jismoniy tarbiyani kundalik tartibimga kiritamanmi? To'g'ri nafas olamanmi? Har kuni piyoda yuramanmi? O'zim uchun jismoniy faoliyatning mos turlarini topishga harakat qilamanmi? Har bir harakatim muhim bo'lgan haqiqatni eslaymanmi? O'zim haqimda yolg'on tinglashdan bosh tortamanmi? Men ozish maqsadini ko'zlaymanmi va oziq-ovqat bilan iste'mol qilgandan ko'ra ko'proq kaloriya beramanmi? Mashqlar vazifamning bir qismi ekanligini o'zimga eslatib turamanmi? Mening tanam faoliyatsizlik uchun mo'ljallangan emas deb o'zimga eslatib turamanmi? Yetarli miqdorda suv ichamanmi? Men har kuni 2 litr suv ichamanmi? Kimyoviy qo'shimchalar bilan qahva, choy, kola va meva ichimliklarini iste'mol qilishni rad qilamanmi? Ovqatdan yarim soat oldin va ovqatdan keyin 2 soat davomida hech qanday suyuqlik ichmaslik qoidasiga amal qilamanmi? Yetarlicha toza suv ichamanmi? Men dush yoki hammomni muntazam qabul qilishda dastmol qovoq va tana cho'tkasidan foydalanamanmi? Roza va ibodatga hayotimda muhim o'rin beramanmi? Roza vaqtida ibodat qilishni unutmaymanmi? Roza vaqtida Ishoyo payg'ambar kitobi 58-chi bobini qayta o'qiymanmi? 24 soatlik roza vaqtida kamida 2 litr suv ichamanmi? Rozadan chiqish vaqtidan o'z nafsimni jilovlay olamanmi? Rozamni tugatgandan keyin xom sabzavot va mevalarni iste'mol qilamanmi? Men rozamni diqqat bilan rejalashtiramanmi va bu oddiy ovqatlanmaslik ekanligini, undan keyin oldingi ishtiyoqqa qarab ovqatlanishga qaytish mumkin emasligi haqida tashvishlanamanmi? Men ochiq havoda va quyoshda yetarlicha vaqt o'tkazamanmi? Toza havo va quyoshga muntazam chiqib turamanmi? Har kuni toza havoda 10-20 daqiqa davomida jismoniy mashq qilamanmi? Men har kuni nafas olish mashqlarini bajaramanmi? Tabiiy matolardan tayyorlangan kiyimlarni kiyishni afzal ko'ramanmi? Men quyosh nurlari ostida juda oz yoki juda ko'p qolib ketmaslikni nazorat qilamanmi? Men ruhiy va jismoniy salomatlik uchun boshqalarga bu qadamga ko'ra ahamiyatliroq deb e'tiborsizlik qilamanmi? Men to'laqonli dam olayapmanmi? Men tun bo'yi 8 soatgacha uxlaymanmi? Yotishdan oldin o'zimga yarim soat hech narsa qilmaslikka ruxsat beramanmi? Men uyqu xabdorilarini ichishdan o'zimni tiyamanmi? Men juda kech uxlamayapmanmi? Dam olish kunlari biror joyga borish haqida qanday fikrdaman? Haftada bir kun dam olishni o'zimga ajratib qo'yamanmi? Kasallik alomatlari. Rabbi bilan ishlashda yaxshi salomatlik qozonish va saqlab qolish uchun siz tanangizni toza tutish, to'g'ri tartibda parhezga rioya qilish va uning barcha tizimlari faoliyatini nazorat qilish kerak. Hech qachon Xudoning inoyatini odatiy deb qabul qilmang va itoatkor bo'ling. Avvalo, yaqinlashib kelayotgan kasallik haqidagi tananing ogohlantirishlarini jiddiy qabul qiling. So'ngra o'z ishingizni bajarib, turmush tarzingizni o'zgartiring. Agar siz ushbu belgilarni be'tibor qoldirsangiz, kasallik sizni uzoq vaqt kuttirmaydi. Quyida keltirilgan alomatlarning barchasi tanangizdagi zaharli moddalarning ortiqligini ko'rsatadi. Ya'ni, siz hali jismoniy va ruhiy salomatlikka bir yoki bir necha qadam qo'ymaganligingizdan dalolat beradi. Hech qanday holatda ham bu alomatlarga e'tiborsizlik qilmang. Tildagi oq qoplama, ich qotishi, tez-tez shamollash, burun berkilishi, aksirish va tomoq yallig'lanishi, og'izdan yoqimsiz nafas taralishi, badandan chiqadigan hid, ortiqcha vazn, juda yengil vazn, tez holsizlanish, bosh og'rig'i, yuzning shishganligi, yengil holsizlik, asabiylashish, qo'zg'alishning ortishi, yomon ishtaha, betartib ishtaha, qo'l va oyoqlarning sovuqligi, sezuvchanlikni yo'qotish, ko'zlar ostidagi qora doiralar, yuzdagi ajinlarning aniq ko'rinishi, juda quruq teri, juda yog'li teri, burun, ko'z va og'iz atrofidagi terining po'st tashlashi, xira, nosog'lom yuz ko'rinishi, teri nuqsonlari, husnbuzar, chipqon, toshmalar, muhrlar va boshqalar, tirnoqlarning mo'rtligi, o'smalar, yaralar, hayz davomiyligining buzilishi, uyqusizlik, hazmning buzilishi, milklarning qonashi, tushkunlik hissi, bo'g'imlardagi og'riq, ko'ngil aynishi, noto'g'ri qomat, bo'g'imlarda tez-tez pay cho'zilishi, og'iz yallig'lanishi, chalg'ish, xotiraning buzilishi, gemorroy, jinsiy organlarning kuchsizligi, og'riqli yoki shishgan qorin, loqaydlik, doimiy mustabidlik tuyg'usi, yuqori qon bosimi, past qon bosimi, ko'rish qobiliyatining pasayib ketishi, yuzning so'ppayib qolishi, doimiy titroq, ko'krakning siqilishi, surunkali ich ketishi, bo'g'imlarning harakatsizligi, oqsillarning qizarishi, ko'zlarning achishishi, yoshli ko'zlar, bukchayish, zaif orqa mushaklar, charchoq hissi, nursiz sochlar, soch uchlarining gullashi, soch to'kilishi, juda quruq yoki juda yog'li sochlar, asab buzilishi yaqinlashib kelayotganligi tuyg'usi, hayot nazoratdan chiqib ketganligi hissi. Siz ushbu alomatlardan birortasini topsangiz, umidsizlikka tushmang va kuch to'plab donolik va itoatkorlikni ko'rsating. Dardingizni Xudoga ayting. Sizni bezovta qilayotgan narsani unga ayting. Ibodat chog'ida undan shifo berishini so'rang. Parvardigordan shifokorga ko'rinish kerakmi yoki yo'qligini sizga oshkor qilishini so'rang. Agar sizda biror bir ikkilanish paydo bo'lsa, unda tibbiy yordamga murojaat qilish uchun qaror qabul qilish eng yaxshisidir. Sizga qanday shifokor kerakligini Xudodan so'rang. Xudodan doktoringizga hikmat berishini so'rang. Xudodan o'zingizga yaxshi g'amxo'rlik qilish uchun donolik berishini so'rang. Agar siz jismoniy holatingizga shifokor aralashuvini kerak emas deb tushungan bo'lsangiz, Xudodan muvozanatni qanday tiklashni sizga o'rgatishini so'rang. Hayotingizga zaruriy o'zgarishlar kiritganingizda ruhiy va jismoniy salomatlik uchun barcha 7 qadamni amalga oshirish haqida o'ylang. Yaqinlashib kelayotgan kasallikning birinchi alomatlarida hammamiz bilamizki, muammolarni yaratmaslik qobiliyatin ularni hal qilish qobiliyatidan yaxshiroqdir. Yaqinlashgan kasallikning birinchi belgilari sizga jiddiy oqibatlarning oldini olish imkonini beradi. Agar siz o'zingizni bunday alomatlar bilan yashasang, hech narsa qilmaydi deb ishontirmasangiz albatta. Ha, bugun ular sizning yashashingizga xalaqit bermaydi. Ammo bugungi kichkina dardlar ertangi katta muammolar miqyosiga o'sib chiqsa-chi? Yaqinlashib kelayotgan kasallikning alomatlarini bilib, siz uni yo'q qilish uchun profilaktik choralar ko'rasiz. To'g'ri yo'lni tanlang. Ushbu 7 qadam hayotingizning ajralmas qismiga aylanish uchun sizga kerak ekanligiga amin bo'lishingiz kerak. Ishongan holda ular siz uchun odat bo'lib qolgunga qadar qat'iyat va sobit qadamlik bilan ularni amalga oshirishni boshlang. Men kasalliklardan charchaganimdan so'ng bu 7 qadamni bajarishga kirishdim. Hayot tarzim yaxshi emasligini va uni o'zgartirishim kerakligini angladim. Bugun men Xudoning yo'llari hamma narsani o'zgartiradi deb ishonaman va itoatkorlik bilan bu yo'llarga amal qilyapman. Dunyo uchun tanlagan kiyimingizga o'zingizni sig'dirish uchun barcha harakatlaringiz behuda bo'lishdan qo'rqmaslik qanday baxt ekanligini bilasizmi? Agar hovuzda suzishga fursat topsangiz, cho'milish kiyimida ko'rinish bema'nilik degan andishadan qutulish qanchalik yaxshi. Ish bo'yicha uchrashuvga ketayotganingizdan yuzingizga husn bosar toshmaganini ko'rmaslik qanday yaxshi. Har qanday sharoitda ham o'zingizni yaxshi his qilish qanchalik muhim ekanligini bilasizmi? Bu albatta ajoyib. Xudoning yo'llaridan yurishni hayotingizning maqsadi deb qabul qiling va siz o'zingiz bunga amin bo'lasiz. Maqsadingizga erishish uchun yagona shartni bajarishingiz kerak. Bular tokin ikkinchi o'zligingizga aylanmagunicha barcha 7 qadamni qayta-qayta takrorlang. Eski odatlaringiz o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishiga yoki buni amalga oshirish uchun faqat istagingiz yetarli ekaniga umid qilmang. Bu juda kamdan-kam hollarda sodir bo'ladi. Siz bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lsa ham, bu yo'l bilan erishilgan natijalar Xudoga erishganlaringizga hech qachon qiyos qilinmaydi. U sizga yangi yo'llar bilan yurishni o'rgatadi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Aql idrok yo'lidan chiqqanlar o'liklar orasidadir. To'g'ri yo'lni tanlab yurgin. Barcha so'qmoqlaring mustahkam bo'lsin. O'ngga ham, chapga ham og'ma. Yovuzlikdan uzoqlash. 7 qadamdan har birini qayta-qayta takrorlab, eski odatlardan voz kechasiz va turmush tarzingizni o'zgartirib, yangilarini rivojlantirasiz. Demak, biror faoliyat odatga aylanishi uchun uni qayta-qayta takrorlash kerak. Shu sababli bu faoliyatni o'zingizning kundalik faoliyatingiz ro'yxatiga kiritishingiz lozim. Har bir kun uchun jadval. Men mehnatingiz mevalaridan bahramand bo'lishdan oldin kamida 3 oy davomida aqliy va jismoniy salomatlikka 7 qadam qo'yish kerakligi haqida ogohlantirdim. Birinchi haftadan boshlab ajoyib o'zgarishlarni sezishni boshlaysiz. Ammo bu davr tugaguniga qadar sezilarli o'zgarishlarni kutmasligingiz kerak. Birinchi qadamlar sizning vaqtingizni egallaydi, lekin keyingisi uni tejaydi. Tasavvur qiling, siz tarozining bir pallasiga kundalik faoliyatingiz uchun sarflangan vaqtni, boshqa pallasiga esa bu mashg'ulotlarni rad etganingizda shifoxona yotog'ida yotishingiz mumkin bo'lgan bir necha oyni qo'yasiz. Sizningcha qaysi palla bosib tusharkan? Yangi hayot tarziga o'tish o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Shuning uchun ham men duch kelgan muammoga duch kelasiz. Men 7 qadamni toki ular odat bo'lib qolmas ekan, har bir kun jadvaliga kiritish kerakligi haqida gapiryapman. Tuzilgan jadval sizni ma'lum bir harakatni amalga oshirish uchun vaqt kerak degan maqsadda tuziladi. Ammo na unisi, na bunisi salomatlik haqida gap kelganida samaralib bo'lmaydi. Barcha qadamlar orasidagi muvozanatni saqlashni o'rganib va to'g'ri ish qilishni o'rganganingizda har bir kun uchun tuzilgan jadvalga bo'lgan talabingiz asta-sekin yo'qoladi. Chunki o'sha vaqtga kelib siz donolikka ega bo'lasiz. O'zingiz uchun 10-15 ta bandlarni o'z ichiga olgan haftalik sotib oling. Kelgusida barcha 7 qadamni bajarish odat bo'lib qolganda sizga bunday yozuvlarni qilish kerak bo'lmaydi. Quyida men tinglovchilarga bir namuna jadvalini tavsiya qilaman. Biroq siz o'z ehtiyojlaringizni qondirish uchun o'zgarishlar qilishingiz mumkin. Jadvalni to'g'ri tuzishning namunasi. Soat 6:00. Uyqudan turish, 2 stakan suvni ichish. 6:00, 7:00. Ibodat qilib, Xudo bilan munosabatda bo'lish, kalomni o'qish va Xudoga hamdu sanolar aytish. Soat 7:00. Yarmi mevali va yarmi sabzavotli nonushta. 8:00, 9:00. 20-60 daqiqa davomida jismoniy mashqlar bajarish. Soat 9:00, soat 11:30. 2 stakan suvni nonushtadan 2 soat keyin yoki tushlikdan yarim soat oldin iching. Soat 12:00. Yarmi sabzavot va yarmi mevalardan iborat tushlik. 14:00, 17:30. Tushlik va kechki ovqat o'rtasidan 2 stakan suv ichish. Soat 15:30, 16:00. Toza havoda yurish va quyoshli vanna qabul qilish. Soat 18:00. Yarmi sabzavotlardan iborat bo'lgan kechki ovqat. 20:30. 2 stakan suv ichish. Soat 21:30. Hamma narsalarni yig'ishtirish va kechki uyquga tayyorgarlik ko'rish. Soat 22:00. Uyqu. Itoat etish qurbonlik qilishdan yaxshi. Agar siz o'zingizni hech narsani qurbon qilishga tayyor bo'lmagan yoki bo'ysunishga tayyor bo'lmagan odamlar toifasidan deb hisoblasangiz, harakatlaringizning to'g'riligiga shubha qilishingiz mumkin. Atrofga qarasangiz, ko'pchilik tanaviy ehtiroslarni qondirish bilan band bo'lganini, keyinchalik esa o'sha tanalari ularning o'zlariga yuklagan xarajatlarni to'lattirayotganini ko'rasiz. Ularning ba'zilarida tayanch ehtiroslar bag'oyat kuchayib ketadiki, ruhiy ko'zlari bilan o'z holatining xarobligini ko'rish qobiliyatini yo'qotishadi. Kasallik esa allaqachon o'zi haqida bildirib turibdi. Lekin haqiqatni biladigan har bir kishi yoki uni yuragida saqlaydiganlar katta ustunliklarga ega. Chunki u ruhiy ko'zlar bilan to'g'ri yo'lni ko'radi. Bunday odam o'z ta'naviy ehtiyojlari uchun yashash ichki bo'shliqqa olib kelishini biladi. Ishonamanki, kitobimning oxirgi bobini tugatishingiz bilan siz bu haqiqatni tushunib yetdingiz va to'g'ri ish qilmoqchisiz. Lekin ko'pincha bizning itoatsizligimiz nima ekanligini ko'rmaymiz va o'zimizning harakatlarimizning to'g'riligiga shubha bilan qaramaymiz. Balki siz Xudodan bo'g'imlaringiz kasalligidan shifo so'rarsiz, ammo qahva va kekslardan voz kechishni istamaysizmi? Yoki ehtimol siz ko'krak og'rig'idan azob chekayotgandirsiz, lekin ayovsiz hayot maromini o'zgartirmaysizmi? Yoki yelkangiz sinib og'riyotgani bois Xudodan g'azablanasiz, lekin shifokoringiz tomonidan tuzilgan jismoniy mashqlarni bajarishdan bosh tortasizmi? Shifokorning tavsiyalariga amal qilishdan bosh tortib, itoatsizligingizni ko'rsatasiz. Agar unga ishonmasangiz, unga munosabatingizni o'zgartirishingiz kerak. Agar uning uslubini noto'g'ri deb hisoblasangiz, boshqa mutaxassisga murojaat qiling. Men ushbu kitobning oxirgi bobini o'qiyotganlar o'zining sog'ligiga jiddiy e'tibor berishiga va Xudoga itoat etishlariga ishonaman. Aniq bilamanki, muqaddas ruh sizga qilishingiz kerak bo'lganlarni bajarishingiz uchun ishonch beradi. O'z quloqlaringizni berkitmang. Chunki gap o'z boshimchalik bilan nimani xohlasangiz, o'shani qilish haqida ketmayapti. Gap sizning xizmat qilish yillaringizni uzaytirishga va Xudo sizni yaratganidek bo'lishingiz haqida ketyapti. Bu qaror menga Xudo aytganlarining barchasiga to'liq itoat etish uchun nimanidir qurbonlik qilamanmi deya so'raganingizdan sizni dunyoviy fikrlar shaklidan ozod qiladi va sizni u o'zi bilan birga mehnat qilayotganingizni ko'rishi kerak. Unga quloq soling va o'z tanangizni itoatsizlikka qurbon qilmang. Isoni bilmagan, ammo o'zini hamma narsani egallagan kabi ko'rsatayotgan odamlarga hech qachon havas qilmang. Ularning har biri hovliqib, "Xudo menga nima uchun kerak?" deb so'rashlari mumkin. Bunday odamlarga boqib, "Men Rabbimga itoatda yashayman va hech narsam yo'q. Boshqalar Rabbimni bilmaydilar va mendan yaxshi yashaydilar" deb zinhor aytmang. Bu sarob, bu noto'g'ri. Kalomdagi shoh Davudni ham atrofidagi ishiga havas qilsa arziydigan o'ziga ishongan odamlarni ko'rganda shu savol istirobga solgan. Ular og'riq nimaligini bilmaydi. Tanalari soppa-sog', baquvvat. Boshqalarday ular dard tortmaydi. Boshqalarday ular azob chekmaydi. Davud atrofida sodir bo'layotganlarning ma'nosini tushuna olmasdi. Biroq Xudoning muqaddas maskaniga kirgach, shundagina fosiqlar qismati ne bo'lishini tushunib yetdi. Ular birdan qirilib ketadi, vahimadan qirilib yo'q bo'ladi. Har bir kishi Xudoning yo'li bilan yurishni istamaganligi uchun jazoga tortiladi. Xudo hamma narsani yangilaydi. Demak, sizni ham. Esda tuting, siz Xudoda yanada ulug'vor bo'lib, egamizga o'xshagan bo'lasiz va kuchayib borasiz. Bu degani, agar siz Xudoning hozirligini islasangiz va u bilan birga hayotdan birga o'tsangiz, unda ruhingiz va tanangiz bilan sodir bo'ladigan hamma narsa oldinga qadamdir. Ba'zan siz chekinayotganingizni his qilishingiz mumkin, lekin bu to'g'ri emas. Agar siz eski odatlaringizdan voz kecha olmasangiz, demak, egamizga yaqinlashish va eski odatlaringizni o'z kuchi bilan yo'qotishni ko'rishni o'rganish uchun sizga yangi imkoniyat berilgan. Har doim shunday deding. Yo'lingni menga ko'rsat, ey egam, toki to'g'ri so'qmoqlaringdan yuray. Agar Iso yuragingizda yashasin, sizda buning uchun hamma kerakli narsa bor. Men million dollarga ega bo'lish yoki mashhur jurnal muqovasidan sizning suratingizni qo'yish deganini nazarda tutmayapman. Men tinchlik, qanoat, quvonch va sevgi bilan to'lgan mazmunli, maqsadli hayotingizni nazarda tutyapman. Ko'rinib turibdiki, siz bunday maqsadga o'tishga qodirsiz. Aks holda bu kitobni oxirigacha o'qimagan bo'lardingiz. O'zingizga imkoniyat bering. Yoshlik yillarida shakllangan yomon odatlarga yo'l qo'ymang. Bugun hayotingizni barbod qilmang. Iso sizni ozod qilishi mumkin va o'z tajribamda buni bajarish uning qo'lidan kelishligiga amin bo'ldim. Unga faqat harakat qilishiga ruxsat berish kerak. Uning yo'llarini o'rganing va unga ergashing. Bunga harakat qilsangiz arziydi va siz unga loyiqsiz. Men sizni yana qaytadan chorlayman. Tanangizni sevishni o'rganing. U sizning do'stingiz, yordamchingizdir. Undan hayratlanish uchun u hurmat qilinishga va qadrlanishga loyiqdir. Tanangiz sizga dushman emas. Xudo gunohni yuvadi, qaytadan yaratadi, jamik narsani yangilaydi, tanangizni ham. Shu sababdan ham siz og'riqqa, charchoqqa, ruhiy tushkunliklarga bo'yin egmang. Kasalligingiz ham ruhiy tushkunligingiz ham Xudoning rejasiga kirmaydi. Sizning hayotingiz uchun Xudoning rejasida sizga nisbatan bir tomchi ham yomonlik yo'q. Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi, yorug' kelajak u umid beradi. Egamizning kalomi shudir. Xudo siz tomonda. U hamma narsani yangilashni xohlaydi. Aqlingizni, ruhingizni, tanangizni, samimiy hayotingizni, ishingizni, odatlaringizni, qarashlaringizni, hayot yo'lingizni. U barcha yangi vositalarni yaratadi. Yangilaydi va shuningdek sizni ham. Hayotni tanlang. Muvozanat holati nazorat ostidagi hayotni nazarda tutadi. Lekin bu degani o'z hayoti ustidan shaxsiy nazorat emas, balki Xudoning hidoyatidir. Bu tana va ruhning uyg'unligiga erishishning yagona yo'lidir. Yuradigan yo'limni o'zing ko'rsatgin, yuragimni senga ochaman, deb yozilgan Zabur kitobining 142-bob 8-oyatida. Hayotingizning barcha jabhalarini Xudoga topshiring va unga hamda jamoatga xizmatingizning bir qismi sifatida sog'liqni saqlashni o'rganing. Garchi Xudo hayot beruvchi va davolovchi bo'lsa-da, u doimo o'zimizga yoqqan narsani tanlash huquqini qoldiradi. Hayotni tanlaysizmi? O'limni tanlaysizmi? Qonunlar kitobining 30-bob 19-oyatida shunday deb yozilgan: Bugun men sizlarga hayotni yoki o'limni, barakalarni yoki la'natlarni tanlash imkoniyatini berdim. Hayotni tanlang. Yodda tuting, sizning har bir muomalangiz ahamiyat kasb etadi. Sizning yaxshilik yoki yomonlik uchun qilgan hamma narsangiz har bir harakatingizda jamlanadi. Lekin umumiy natija ayon bo'lgunga qadar yaxshi ustuni ostidagi yozuvlar bir-birini siqishtirib tursin, yomon ustun esa deyarli bo'sh qolsin. Va yana, yaxshi salomatlik uchun qisqa yo'l bor deb hisoblamang. Bunday yo'l yo'q. Zamonaviy masihiy rahbarlar, cho'ponlar va ruhiy murabbiylar yakdillik bilan tez orada Xudo yer yuziga muqaddas ruhni shu vaqtgacha misli ko'rilmagan tarzda yog'dirishini aytadi. Bu ajoyib vaqt bo'ladi. Xudo yangi tarzda o'zini e'lon qiladi va siz orqali harakat qiladi. Nahotki bilmasangiz, sizlar Xudoning ma'badi sizlar. Xudoning ruhi orangizda maskan qilgan. Shunday qilib, tanangiz ma'badini toza saqlab, xizmat qilish uchun tayyor turing. Faraz qiling, bir kuni Xudo eshigingizni qoqib, Men seni nima uchun yaratgan bo'lsam, shuni qilish vaqti keldi. O'rningdan tur va bor, deganida siz kasal holatda yotib, zaif tanangizni majburlab turib ketishiga majbur qila olmasangiz, kuchli afsuslanishni boshingizdan kechirgan bo'lardingiz. Biz Xudoning sheriklarimiz. Quyidagi vaziyatda o'zingiz tasavvur qiling. Sizning sherigingiz doimo o'zini yomon his qiladi. Yoki umuman ishga bormaydi. Siz nima qila olasiz? Ishda azob chekmaslik uchun siz boshqa odamni qidirishingiz va uni shu ishni bajarishga o'rgatishingiz kerak. Siz bu kitobni o'qib, biz uchun Iso Masih orqali Xudo bilan to'g'ri munosabatlarni o'rnatishdan ko'ra muhimroq narsa yo'qligini tushunganligingizga umid qilaman. Hattoki sog'lig'imiz ham bu qadar muhim emas. Mustahkam sog'lik bir kunda yo'qolishi mumkin. Shunda biz zarur bo'lgan ishni qila olmaymiz. Lekin Xudo abadiydir. U doim biz bilan birga. Zabur kitobining 72-bob 26-oyatida shunday deb yozilgan: Tugab borishi mumkin tanamu qalbim, ammo sen, ey Xudo, qalbimning quvvatisan. Sen to abad barqarorligimsan. Hatto o'lim to'shagida ham abadiy hayotdan zavqlanishni yoki to abad azob uqubatlarga o'zimizni mahkum qilishni tanlashimiz mumkin. Men sizlarni hayotni tanlashga yana da'vat etaman.